Chadning hikoyasi. 3-qism. Juma kuni ertalab jamoatda Margaret va Matthew Rogersni xotirlash marosimi rejalashtirilgan edi. Otasining roziligi bilan Chad bir hafta maktabga bormaslikka qaror qildi. Bu unga otasi, Beth va boshqa qarindoshlari bilan birga motam tutishga vaqt berdi. Ularning aksariyati boshqa shtatlardan kelgan edilar. Chad jamoatdagi do'stlardan olgan yordamidan hayratda edi. U Dakka o'qishdan qolib ketgan bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirdi va Dak maktabga bordi. Chadning barcha o'qituvchilari bilan uchrashdi va ulardan uy vazifasini oldi. Dak muammoni hal qildi va Chad kuniga bir necha soat darslar bilan chalg'ishini foydali deb topdi. Chopon O'Neil ularga ovqat tayyorlash haqida qayg'urmaslikni aytdi. Har kuni kechqurun jamoatdan bir oila Rogerslarga va ular uyda bir hafta davomida qolgan qarindoshlarga issiq ovqat va oziq-ovqat olib kelardi. Hatto bir nechta oilalar ularning qarindoshlarini qabul qilish istagini bildirishdi. Har doim kimdir kundalik masalalarda yordam berishga tayyor edi. Doug va Jenny Shaw Chad oilasiga kerakli yordamni olishlari uchun qo'lidan kelganini qildilar. Qo'llab-quvvatlashdan tashqari, Chad doimo boshqalardan daldan his qilardi. Har kuni ularga gullar olib kelinar, sevgi va g'amxo'rlik so'zlari yozilgan o'nlab otkritkalar yuborlar edi. Ko'pchilik ularga o'z sevgilarini va hamdardliklarini bildirib, qo'ng'iroq qilishardi. Chad ayniqsa o'z jamoatining yoshlar guruhi a'zolaridan katta otkritkani olganidan xursand edi. Unda har bir do'sti bir necha so'z yozgan, imzo chekkan va muqaddas kalomdan oyat keltirgan edi. Biroq, qo'llab-quvvatlash va e'tiborga qaramay, Chad ba'zida o'zini juda tushkun his qilardi. "Men yotishdan oldin o'zimni juda yomon his qilyapman", deb bo'lishdi u payshanba kuni kechqurun Doug bilan. "Onam chiroqni o'chirishimdan oldin gaplashish va ibodat qilish uchun oldimga kelardi. Men uni chindan ham sog'indim." Ular kafeda o'tirishdi va sharbat ichishdi. Doug Chad o'zini qanday his qilayotganini bilish uchun suhbatga taklif qildi. Chad bir muddat uydan chiqqaniga ancha yengil tortdi. "Chad, onang oldinga boshqa kelmasligidan juda afsusdaman", dedi Doug unga hamdardlik bildirib. Chad sharbatni ichdi va davom etdi. "Menimcha, siz aytgan tuyg'ularni men go'yoki aylanada yurgandek qayta-qayta boshdan kechiryapman. Gohida qayg'uni his qilyapman, gohida g'azabni." "Chad, hammasi joyida. Bu jarayonning bir qismi", dedi Doug. "Men betdan biroz xavotirdaman", dedi Chad biroz qovog'ini solib. U hatto hozirgacha yig'lamadi. Hamda onam va Matti bilan bo'lgan voqealar haqida umuman gapirishni xohlamaydi. U ko'p vaqtini do'stlari bilan yoki xonasida yolg'iz o'tkazadi. "Men u uchun qila oladigan biror narsa bormi?" "Xayolimga ikkita narsa keladi", deb javob berdi Doug. "Birinchidan, unga iloji boricha tasalli bergin. U va onang vaqtini qanday o'tkazganligini o'ylab ko'r." "Ular internet orqali muloqot qilishardi", dedi Chad. "Ular haftasiga bir necha bor o'zaro elektron pochta xabarlarini yuborishardi." "Yaxshi. Bu holda sen unga, Bet, sen onam bilan avvalgidek muloqot qila olmasligingdan afsusdaman. Bu sen uchun qanchalik muhim bo'lganini bilaman deb aytishing mumkin", deb maslahat berdi Doug. Chad bu maslahatga qo'shilgancha, "Men yotishdan oldin onam bilan gaplashishni sog'indim" deganimda, "Siz ham menga tasalli berganingizdek, men ham unga tasalli berishim kerak." "To'g'ri." Doug bosh irg'adi. "Agar sen Betning onang va ukang haqida o'ylab, qayg'urayotgan lahzalarini eslasang, unga bu borada ham tasalli bergan bo'lasan." "Men buni qila olaman deb o'ylayman", dedi Chad. "Chunki u va men ko'p narsalarni bir xil tarzda boshdan kechirganimizga aminman." "Yana sen u uchun ibodat qilishing mumkin", dedi Doug. "Xudodan unga kerakli dalda va tasalli olishiga yordam berishini so'ra. Aynan shu uchun biz Jenny bilan ibodat qilyapmiz va biz har kuni sen uchun ibodat qilyapmiz, Chad." Chad stakan ichidagi muzni aralashtirdi. "Rahmat", dedi Chad. Mening ishlarim bilan qiziqishingiz men uchun katta ahamiyatga ega. Siz va Jenni yuborgan pochta otkritkasi uchun ham rahmat. Oxirgi hafta davomida biz dadam bilan juda yaqin bo'lib qoldik. Lekin men uchun siz ham men bilan birga bo'lishingiz juda muhim. Dak bosh irg'adi. Imonlilar oilasi aynan shunday bo'lishi kerak, to'g'rimi? Tabassum bilan Chat rozi bo'ldi. Ertasi kuni ertalab Chat yaqinlashib kelayotgan dafn marosimi g'amgin va qiyin o'tishidan qo'rqib uyg'ondi. Biroq u xato qildi. Chat va qarindoshlari o'tirgan qatorlarda ko'z yoshlari ko'p edi. Ammo cho'pon O'Neil bu xizmatni xudoni ulug'lash va Chadning onasi va ukasiga bergan hayoti uchun unga minnatdorchilik sifatida o'tkazdi. Vaz va madhiyalarning so'zlari Chadni hatto fojiali sharoitlarda ham xudo ezgu va rahimdil ekaniga ishontirdi. Hatto qabristonda o'tkazilgan qisqa marosimda ham cho'pon O'Neil o'liklarning tirilishini eslatganida umid va ishonchga to'lgan so'zlar bor edi. Xizmatdan so'ng jamoat binolarining birida kechki ovqat uyushtirildi. Unga hamma kelishi mumkin edi. 2 soat davomida Chadning atrofidagi odamlar unga mehr-muhabbat va g'amxo'rlik ko'rsatdilar. Ammo muloqot tugashi va hamma tarqala boshlashi bilan u qandaydir xavotirni his qildi. Oilaning ko'p qismi ertaga jo'nab ketadi. Bet esa yakshanba kuni kollejga qaytadi. Margaret va Matthew vafotidan keyin Chad va uning otasi birinchi marta yolg'iz qoladilar. Va Chad buni qanday bo'lishini bilmas edi.